Привет на всички! Вярвам, че ще имаме добро време и ще имаме добро продължение на втората част, продължение на темата «Управлявай живота си». Искам в тази втора част да припомним в началото няколко неща, които споменах миналия път. Едно от основните неща е да сме наясно като какви управляваме. Защото за жалост, когато говорим за управление, има вероятност да вземем решение и да извадим извод от нашите липси, което е неправилно. Помислете малко. Когато дойде време за действие, няма логика да мислим съобразно или през нашите липси и нашите нужди. Обикновено, когато дойде време за развитие и за промяна, нещата не се свързват с това, което нямаме, а се свързват с това, което имаме. Много важно нещо. За жалост обаче, душите ни винаги крещят какво нямаме и толкова силно, че това започва да доминира в един момент и в време на действие, когато трябва да се задвижат неща, да управляваме, да приложиме власт, много хора започват да не действат от позиция на правилна идентичност, а от позиция на нужди. Нека ви дам пример. Управляваме, за да бъдем. Управляваме, за да имаме. Разбирате, когато изхождаме от нужда, ние така мислим. А когато управляваме от правилна идентичност, управляваме от тази позиция аз съм. Нали? Погледнато от тази страна, такъв какъвто Бог ме е направил, а не такъв какъвто мисля, че съм, защото може да сложим негативно отношение върху личността ни и по този начин да си мислим, че това е просто смирение или реалността, но това ще повлияе на начина на управление. Ще бъдем неуверени, комплексирани, нерешителни и като цяло неуспешни в управление. Затова започваме с това, че е изключително важно да управляваме като или в правилна идентичност. Казахме, че прочетохме стиха, който ни разкрива кои сме ние. Царско свещенство, избран род. Винаги съм си мислил, че Бог можеше да предложи много по-разбираема позиция, разбираема за душите им, предвид и за ума ни. Ако стиха казваше, вие сте добри и почтенни хора, щеше да бъде по-разбираемо за душите и за ума ни, като определение, кои сме ние. Но в момента, в който каже, вие сте царско свещенство, това са две неща, които са много далечни от нашето себе определене. Тук ли сте? Истина е. Свещеници. Кой вижда от нас себе си като свещеник? Извинявайте, ама това е нещо, което непрестанно доказваме, че не сме такива. Цар. Постоянно действаме в позиция, в която нямаме или желание, или ресурс да управляваме. Тоест, или ни е писнало, или казвам, не мога да се справя, защото не зависи нищо от мене. Ако бях цар, нямаше да бъде така. Едно от определението за цар е човек, който има власт над всичко и над всеки. Нали така? Къде ще се видиш в това нещо? Как? И затова словото толкова силно провокира идентичност, която не е твоя. а и на Христос. Но ти е поверена. И става твоя. Тук ли сте, хора? Това е вярата всъщност. Вярата не е да се мисли за много знаещ и голяма работа и много духовен. Това не е вярата. Вярата е да виждаш себе си първо през очите на Бога и второ да виждаш себе си посят в Христос. Имаш всичко в Него. Ти си всичко чрез Него. Това е вярата, нали? Продължаваме. Бог оторизира, изпраща и поверява. Едно от нещата, които ни поверява, това е управление. Не на други, а на самите нас. Нуждата да диктуваш на други е поради липси и поради изкривен фокус. Тук не говоря за родители, които възпитават децата си, а говоря за църквата. Защото нуждата да диктуваш. Преди си мислех, че тези хора са водени много сериозно от желание за доминиране, за това да бъдат над повече от някой. Но колкото повече опознава хората, разбираш, че всъщност желанието за доминиране е поради липси. Липси на признателност от семейството, минало, което е пълно с непризнаване на това, което си, това, което можеш. И в един момент влизаш в църква и започваш тези липси, които си натрупал във времето, да ги запълваш чрез това да диктуваш на другите какво да правят. И само по себе си няма нищо общо с поверена отговорност, по-скоро има общо с взета отговорност. Тоест не ти е даден от Бога, ти си я взел и си решил, че това е твоя отговорност да го правиш. Повечето от тях са убедени, че помагат по този начин. И защото разбирането е такова. Ако искам да ти помогна, ще кажа какво да правиш. Идва Христос и казва, искате ли да управлявате? Нали това е доминирането, нали това е да диктуваш, да управляваш. Добре, ставаш слуга. Който иска да бъде пръв между вас, нека стане слуга. И разбива на хората всички представи за помощ. Защото слугата задава въпроси, но те не са свързани с това да те доведа до място, на което да се осъзнаеш, а задава въпроси от рода с какво да ти помогна. С какво мога да бъда полезен. Темата, казахме, ще бъде втората част и ключовата дума, която ще използваме много често, това ще бъде поверен. Поверен, да. Поверена отговорност, поверен товар. Някой да ти повери нещо. Не ти да си го вземеш, не ти да кажеш, това е само за мене, но да ти бъде поверено. Да бъдеш изпратен, т.е. Нали знаете? Библията казва, втекоха се без да бъдат пратени. А тук говорим да бъдеш изпратен. Затова казахме, че Бог оторизира, изпраща и поверява. Така. Имаме поверени отговорности. Ето ви една история, толкова добре позната. Няма да я четем, понеже е много дълга като история, но става въпрос за Давид, който пасеше стадото овцете на баща си. И знаете ли, отговаряше пред него. Едно от разбиранията за притежаване или за желание за притежаване е да не отговаряш пред никого. Да бъде твое, за да не отговаряш пред никого. За жалост много хора стъпват в брак по този начин. Нали? Ставам независим, за да не отговарям пред никого. Но истината е, че в света, за жалост, какво притежава някой е по-важно, за какво отговаря. Тук ли сте? За жалост в света по-важно е какво притежаваш, а не за какво отговаряш. Притежавам семейство, е по-важно, че го притежавам, отколкото, че отговарям за него. Защото в отговорността има грижа, има посвещение. Даваш времето си, даваш вниманието си, даваш себе си. А в притежаването си удоволстваш, че го имаш. Т.е. душата ли се чувства добре? Чувства се имащ някой. Търсил си нещо, което да осмисли живота ти и си мислиш, че това, което притежаваш, осмисля живота ти. А всъщност, отговорности, които носим за поверените неща, те осмислят живота ни. Разбирате ли? Иначе щяхме да се радваме на материалните неща, вярвайки, че те ни дават стойност. А не е така, действителност. Давид. Малко несправедливо е това. Чуйте. И по-скоро помислете дали е несправедливо. Носи отговорност и грижа на повереното, но не е негово. Нали всеки иска да е негово, за да бъде по-успешен, по-грижовен, по-посветен. Нали така? Всеки си мисли, че ако е мое, ще бъде различно. И човека не може да разбере, че когато го вземе за себе си това нещо, за което иска да отговаря, мислейки, че ще бъде по-отговорен, в един момент се радва на факта, че не отговаря пред никого. Мислейки, че това е свободата, а то не е. Свободата не е това да не отговаряш пред никого. Затова Давид, чуйте, Давид функционира като слуга. Днешно време не е така, разбирате ли? Днешно време синът няма да извършва най-неквалифицирания труд във фирмата. Той ще бъде менеджер продажби на млечната продукция и ще кара Бентли на лизинг. Няма да работи най-ниската позиция, защото е унизително. Всеки си мисли от най-ниската позиция не можеш да промениш нищо. Затова искам висока позиция, за да променя нещата. И не мога да разбира, че най-ниската позиция променя тебе, а това е най-важното. Гради характер. Давид нямаше да се срещне с лъва и с мечката, ако не беше овчар. И ако не беше победил лъва и мечката, нямаше да се изправи срещу Голиат. И щеше да се остане и да се пенсионира като овчар. Или не, по-скоро то овчар, нали, не е бил. Бил е нещо друго. Там, където няма битки. Дай ми място, дай ми позиция, в която е по-спокоен, дето няма битки там. Дай ми това място. И си мислят хората, че колко са в позиция на управление там, по-няма проблеми, защото повече неща зависят от тебе, може да ги решиш, да кажеш това тук, това там, ти там, ела тук, що не му уважаваш мене, ти там, там. Готово, подредих нещата. Хората в днешно време искат да променят неща, като променят ситуации и влияят на хора, а не като променят себе си. Това не е управление на самия тебе. Давид работи като слуга, управлява като цар и като воин. Дори овцете. пасеше ги, нещо повече. Библията казва, че когато лъва и мечката нападнаха стадото, той освобождаваше. Убиваше лъва и мечката. Тук е момента богословите да са в спор, точно как е ставало. И никога няма да забравя като дете как снимки на рисунки, извинявайте, снимки няма, от това време няма, рисунки как Давид е хванал устата на лъва и разчеква устата на лъва. Извинявайте, но когато беше овчар, той беше дете. Не се връзва да го прави. Нали? Понякога искаме толкова да бъде свръхестествено и толкова мега яко цялото нещо, че губим реалността. И хората не вярват на тия неща. Истината е, че той беше много добър с прашка. И знаете ли кога се научи да стреля с прашка? Когато беше овчар. Да ви обясня ли как? Докато си пасат овцете, той имаше време да тренира. Така че ако не беше станал овчар, нямаш да бъде добър с прашката. Между другото, в миналото стрелците с прашки са били елитен отряд, които са решавали много често битките, защото много битки са се печелили от дистанция. Т.е. тия с прашките са нанасили такива поражения, че не са стигал до такъв кървав близък бой. Пак е имало, но се е решавало. Битката се е решавала от тях главно. Затова са ги водили елитен отряд. Те са умели да стрелят точно, надалече и да поразяват целта. Те са били като снайперисти нещо. Макар и не на толкова далеч, колкото снайперист, но достатъчно, за да може да нанесат щети. Та, Давид е бил добър с прашката, а лъва, колкото и да е голям, ако го удариш в правилното място с камък, който е засилен достатъчно бързо, лъва, така разбирате, няма да оцеле. Това беше едно отклонение, просто за да уточним тези неща, за да видим, че колкото по правим вярата практична и разбираема и историите не от рода на гръцката митология, нещата са по-реални, по-естествени и по-постижими. Така, продължаваме с Давид. Да. Може да го е зашиматил с камък. Може камъкът да не го е убил, но достатъчно силно да го зашимати. По същия начин, както Голиат. После, нали, да не казвам кървави истории, че не е тук момента да разказвам подробности. Не ни е това и целта. Така. Господ искаше да изгради характер в Давид. Да бъде поставен в ниска позиция на работа, но висока позиция в управление. Ето как става. Той пасе овцете. Това е най-неквалифицираният труд. Онези, които стрижат, онези, които доят, онези, които правят определени неща и приготвят мляко и сирена, не знам точно какви неща са правили. Това е квалифициран труд. Някой ги е учил дълги години. Но той е просто най-ниско в йерархията. Но решава да прави толкова превъзходно нещата от тази позиция ниска, толкова посветено, толкова с грижа, че точно в желанието му да изпипа детайлите, да направи всичко по перфектен начин, там се ражда управление, което е трудно описуемо. Като, например, спасяването на Агне от лъв. Кой нормален човек ще тръгне след лъва? да освободи агнето. Ами ние сме мислещи хора. Първо си мислим, едно агне, лей колко има. Баща ми ще прояви разбиране, това е лъв. Така че, дай на... освен това, лъва е захапал агнето. Откъде знам, че е живо? Нали? Няма как да знам. Той го е захапал. Тъй, че аз съм го отписал вече, ще помахам на лъва за с Богом и така. Но той не беше такъв. Когато изпипваме детайлите в нещата, които вършим, когато искаме да бъдат по възможно най-добрия начин, да знаем, че сме дали всичко от себе си, няма значение позицията, от която работиш. Няма значение. Има значение дали е превъзходно това, което вършиш. И тогава Господ ти издига на друго място. Не защото не издържаш вече на ниския пост, защото той те комплексира, той те смачка, отчаява се, няма развитие и вече тотално рухна емоционално и Господ казва, ай, какво да правиш, да придвижа напред. Не. Ако не се изгради характер в ниската позиция, когато се придвижиш напред, ще придобиеш самочувствие и гордост. Но когато развиеш характер на смирение и управление в ниската позиция, няма да се възгордееш, когато биваш поставен на по-високо място. Нужен е характер за управление. Не поради дипломи, а поради поверени отговорности. Защото понякога тези отговорности не се виждат като проблеми. Направо да вземеш да се моли за тях, Бог да те отърве от това, тоя проблем. Бог е допуснал битка в живота ли, за да изгради характер. А ти решаваш, че това е проблем. О, лъв! О, не! Сега ще остая агнето, ще се обърни и меша мръска. Защо за едно агне? Да се жертвам за едно агне. Обаче Исус остави 99, за да потърси изгубената една. Защото е важна. Когато имаш разбиране, че едното е важно, ти наистина си превъзходен в това, което вършиш. Когато имаш разбиране, че само 1000 са важни, едно не е важно, не си превъзходен. Ти си човек на количеството, не на качеството. Минали път говорихме за свободата. Нека кажем още неща. Галатяни 5 глава, 13 стих. Галатяни 5 глава, 13 стих казва: защото вие, братя, на свобода бяхте призовани, извинявайте, не мога да видя от тук. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за огаждане на плътта, но с любов служете един на друг. Истинската свобода е да използваш за израстване и развитие, а не за огаждане. Свободата е, казахме, че е добра основа, тя е позиция, страхотна, правилна, належаща, важна. Но е важно какво следва след нея. За какво ще използва свободата си? Ако свободата е ресурс само за теб, ти ставаш роб на егоизма. И уж си бил свободен, но всъщност си роб. Вече не си свободен. В момента, в който робуваш на нещо, вече не си свободен. И един на друг е взаимоотношение, не благотворителност. Един на друг, това е връзка между хора, помагат, защото някой им се доверява. не сме психолози, психоаналитици, които ти се доверяват заради дипломата и заради професионализма ти. Ние се доверяваме заради взаимоотношенията. Доверието се базира върху взаимоотношения. И за това можеш да спомогнеш за нечия свобода и нечия успех. Твоята свобода, моята в случая, аз да използвам за вашата свобода. Вие да бъдете свободни и да бъдете успешни. За мен ли? Не за мен. Но истината е, че моя успех сте вие. Един на друг е взаимоотношение. И с църквата трябва да се спре да се подхожда благотворително, защото това не работи. Кво ли не сме правили? И социални кухни сме правили в църква, и кво ли не сме измислили да помагаме с храна, и кво ли не. Никога не видях резултат. Не искам резултат, благодарност. Не търсим благодарност. А трябва твоята свобода да доведе до нечия свобода. Твоето сеяне да доведе до нечия изобилие, не материално, а в Христос като зрялост. Това е когато се опитваме от себе си да добавим, за да бъдем по-успешни. И да помагаме на хората. Много е важно да помагаме. С това, той е начин на мислене, изключително много манипулация се употребява в взаимоотношението. Защото помагам, аз помагам. Аз ним казвам какво да правят, аз помагам. И това е особено развито там, където разбирането за благотворителност е по-силно, отколкото за взаимоотношение. Защо е така? Защо хора се опитват да управляват ситуации и хора по време на трудности, по време на битки? А пропуска да управляват емоциите си, думите си и начина си на мислене. Аз ще ви кажа, защото са сигурни, че от позиция на овчарче нищо не може да промениш. От позиция на изпълнител, на слуга, нищо не може да промениш. Обаче, ако вземеш думата, ако кажеш ти там, ти там, ти тук, аз го казах вече, и нещата си биле подрещали. Виждаш ли? Но не. Ако свободата не носи свобода, ако свободата не носи успех за някой, това не е свобода. Така. Друго важно нещо. Ние бягаме от битки. Свободата важна. Другото важно, ние бягаме от битки. Първо казахме, че повереното е важно да е поверено това, което позицията, отговорността, която носим, е важно да е поверена. След това свободата. И сега говорим за ние бягаме от битки. Кръстия го заглавие да избягаш от Ханан. Да ви обясня ли как става? Добре. Обещанието на Бог за Ханан по-силно ли е от документ за собственост? Да. Значи те са имали Ханан дори само чрез обещанието. Нали така? Така, отиваш си вкъщи, прибираш си вкъщи и виждаш, че някой ти си е нанесъл в къщата и бягаш от къщи. Така е. От страх. Знаете ли, Египет направи Божия род добри работници, но лоши войни. Не говори да способно да се биеш. Това може да го научи при тренировка. Но не може да се научи да бъдеш смел като воин. Без битка. Те нямаха битки. Като бягаха от Египет, ги гоних. Сега това не е воин, който бяга. Нали? И го е страх. Господ иска да ги направи воини. Това е истината. За да може, докато завладяват Ханаан, да придобият увереност и сила, за да могат да после защитават, ако някой се опитва да им го вземе. Защото в Господ няма значение толкова какво си придобил, а дали си го запазил. Това искаш да ги научи Господ, да могат да опазят това, което им е дадено. Не беше редно при всяка атака на друг народ, Господ да унищожава другия народ и готово. Това искаме родителите, за децата си, за жалост. Нали? Имат битки и ние да ги водим вместо тях. Аз имах такова изпитание преди време. Искат се да поведеш ти битката. Ама как си трябва? По-мъжки. После казваш, не искам да водя битки вместо сина си, искам той да бъде мъж, който да води битките. Затова ще го науча, ще направя това, което има нужда той, ще му дам това, което има нужда и ще бъда до него в битката. Това искаше Господ. Не да им спести битката, а да ги направи способни да управляват себе си, емоциите си, да владеят, дори да ни притежават. Ето, а за това ви казвам, да ви той ни притежава, обаче владее като цар. Това е сталото на баща му. Обаче той владее като цар. Управлява, грижи се като цар и като воин. Да. Това бяха Израел. Това бяха народ, който те не бяха войни, те бяха философи с религиозни наклонности. Много приказваха, много знаеха, много мрънкаха по-философски. А всъщност споменаваха Бог само ако имат проблем. Да, търсиха Бог само ако има проблем. Това прави Господ. Взима човек, който не е воин, който не е смел, не е решителен, лабилен във всяко отношение, взима го и го превръща в нещо, което всеки баща би се гордял с такъв син. В това. И само като чуя хора, които не вярат, че хората се променят, като чуя хора да казват, трябва да намеря човек, нали, който да ме приеме такъв какъвто съм. И сега си мисля, добре, има резон в това, защото не искаме да променяме хората спрямо нашите желания, нужди. Не ги променяме. Но от друга страна, представете си, в човек търси някой да му понесе слабости, само защото няма никакво намерение да се промене. Иска просто някой да понесе негативите от това, което е той. И да го износва, и да страда човека, другия, и да се пожертва за него, разбира се, редовно. Това е злоупотреба. Това е чиста проба злоупотреба. Ние вярваме в промяната, защото това е нещото, което ни кара, не просто ни кара, то ни прави живи. И не се променяме под нечи начиски, нечи изисквания, а се променяме спрямо това, как Господ ни вижда. Ето, Господ виждаше народа си, да живее в Ханаан. Това е Божието виждане за народа. Божията мечта за народа, който той има. Обаче народа не се вижда по този начин. Народа губи. Затова е изключително важно да видиш себе си по начина, по който Бог ти вижда, за да можеш да извършиш това, което ще ти възрасти. Да не бягаш от отговорност, да не прехвърлиш отговорност, а да поемеш това, което ти е поверено, за да може това да ти възрасти. Имаше страх и неверие. И когато има страх и неверие, страха и неверието управляват живота. Искам да го чуете това, което ще кажа. Ние не управляваме страх и неверие. Не управляваме страх и неверие. Просто управляваме живота си и тогава мястото е заето на управление. И страха и неверието не може да управляват, защото мястото е заето. Хващате ли? Ако управляваш страха и неверието, всеки ден ще се бориш толкова ожесточено, че ще се измориш твърде бързо. Имаме различни битки. Слъвове, с мечки, с Голиат, пред Ханаан и всички са важни. Всички до една. Малки, големи, всички са важни. Те са част от това да се научим да управляваме живота си и да не позволяваме на неща, които са токсични, вредни, най-вече на лъжи, да управляват живота ни. Оттам идва нашата устойчивост. Не само от зрялост, а идва от това, че управляваш адекватно и мястото е резервирано, заето. Край. Тук не говорим, че изключваме Господ и казваме на Бог, гледай се как ще управлявам, нали? Виж, аз какво ще направя сега. Бог управлява живота ни чрез нас. Иска да ни научи на управление. Затова Исус Навин и Халев, когато се върнаха и казаха, че Бог ще ги предаде в ръката ни. Ни казаха, ние ще ги победим, ние сме силни. Бог ще ги предаде в ръката ни. Отдадаха славата на Бога. Бог има главната позиция в управление, но той използва нас да завладеем, да победим, да отстраним това, което е вредно, токсично от живота си. И аз го вярвам, че е така. Битките ни учат да виждаме Бог по-голям от проблемите и проблемите по-малки от властта, която ни е поверена. Изключително важно. Защото много често виждаме Бог по-голям от проблемите, но това е трябва да ни доведе до място, което да видим себе си. Властта, която ни е повредена на нас, по-голяма от проблема. По-голяма. И точно тази власт, която Бог ни е поверил. Много хора искат властта, която беше поверена на апостолите, когато бяха изпратени да изгонват демони, да разнасят благовестието. Знаете за случая в Деяния, в Евангелията. Но истината е, че преди Бог да изпрати учениците, ги обучаваше как да управляват живота си. След това им дали властта. Не оставяй слабост и незрялост, лъжи да управляват живота ти. Върни си управлението и бъди щастлив. Амин. Бъдете благословени. Поздрави на тези, които ни гледат отново. До нови срещи. Вярваме да се видим. И нека това слово се посее дълбоко в нас, за да даде плод стократно. Амин. Бъдете благословени. По-кратичко днеска.